It kā labas ziņas mēs dzirdam, ja runājot par ekonomiku. Tiesa, tikmēr kaimiņu valsts Krievijas ekonomikā nebūtu nav prieki, ņemot vērā zemo naftas cenu, kura, kā Strautiņa kungs prognozē, varētu kristies vēl par kādiem 20%. Tas, protams, ir tāds prognoze un aplēse, nevis fakts. Krievijā tas nozīmē pavisam ko citu, un mēs varam to tālāk jau skatīties, ko tas nozīmē arī plašāk reģionā, tā tīri politiski jau no drošības viedokļa. Vai var vilkt šādas tā paralēles? Jo?
Jā, nu, it kā no vienas puses varētu domāt, ka zemāks naftas cenas radīs lielāks robs Krievijas federācijas budžetā, un tā tas, protams, arī būs, bet es nebūtu tik pārliecināts domāt, ka tas kaut kādā veidā atspoguļosies Krievijas ārpolitikā, jo faktiski mēs kādus pēdējos 10 vai pat nedaudz vairāk gadus esam dzīvojuši ar diezgan lielu pārliecību, ka Krieviju tomēr interesē biznes, nauda, proti cilvēki, kuri atrodas pie varas, ir sevi padarījuši bagātus, un ka viņu primārās intereses tiešām ir ekonomiskas, nu tur vila kaut kur pie vidusjūras, bērnu skološana Londonas skolās un tam līdzīgi. Bet pēdējā gada notikums savukārt ir pierādījuši to, ka Krievijai ir ļoti nozīmīgas ģeopolitiskās intereses, no kurām tā nav gatava atkāpties, un man ir diezgan liels šaubas, ka pat ievērojams naftas cenu kritums varētu kaut kā mainīt Krievijas ārpolitiku, padarot Krieviju piekāpīgāk, piemēram, Ukrainas jautājumā.
Varbūt tieši otrādi izmisušāku un neprognozējamāku?
Nu, tāda iespēja, manuprāt, pastāv, jo faktiski Krievijas politiskās elites rīcībā ir ļoti spēcīgs sabiedrības kontrols instruments, tie masu mediji, ar ko palīdzību ir iespējams iedzīvotājus mobilizēt un tādā veidā panākt to, ka sabiedrība ir gatava ciešāk savilkt jostu.
Jā, nu, Krievijā propaganda pēdējos gados ir strādājusi tā, ka ar ārpolitiku tiek ārstētas iekšpolitiskas, varbūt, gruzdēšanas, un sabiedrībai ir labs iemesls kaut vai ar tādu samērā melīgu propagandu saliedēties ap kādu ideju, lai kāda arī tā nebūtu. Latvijai līdz ar to Baltijas valstīm būtu īpašāks pamats satraukties. Krievijas politika varētu būt kā nedaudz agresīvāk, jo, kā mēs dzirdējam, arī gāzes cenām varētu būt stāsts par to, ka tas naftas cenu tirgus spiež gāzes cenas uz leju.
Pēdējā gada notikumi jau pierāda to, ka mums ir daudz nopietnāk jādomā par savu drošību, jo šos 10 gadus, kopš mēs esam iestājušies NATO, mēs esam dzīvojuši ar diezgan lielu pārliecību, ka viss, kas no mums tiek prasīts, ir piedalīties starptautiskajās operācijās kopā ar mūsu sabiedrotajiem, un ka tādā veidā mēs nopelnam sev drošību, bet tas stāsts ir daudz sarežģītāks. Mums ir jādomā par, mums tiešām tagad jāsāk domāt tādās kategorijās, par aizsardzības finansējumu palielināšanu, aizsardzības spēju stiprināšanu un tam līdzīgi. Ja naftas cenas kritīsies vēl tālāk, tad mums atkarībā no tā, kāda būs Krievijas rīcība, mums būs arī iespējams vēl lielāku uzmanību jāpievērš šiem te jautājumiem. Bet, protams, ka vieni paši mēs arī to nevaram izdarīt, tāpēc tas jebkādu pasākumu būs arī jāveic kopā ar mūsu sabiedrotajiem.